Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Mites Vesa ajattelet tästä meidän presidentistä? Tasavallan presidentti Sauli Niinistöstä.
No nyt tuli kova kysymys kyllä. Ei mulla ole mitään yhtä ajatusta. Ja hänen suosionsahan on ihan valtava kansalaisten keskuudessa. Joten täytyy varoa vähän sanojaan, ettei tule nyt ketään tässä loukattua. Siis kaivoin tämmöisen Gallupin tapaisen. Se on kyllä viime vuodelta kesältä. Niinistön suosio huipussaan. Vain prosentti on tyytymättömiä, neutraaleja oli 6%. Helsingin Sanomien mukaan peräti 90% suomalaisista arvioi, että Niinistö on onnistunut tehtävissään presidenttinä erittäin hyvin tai melko hyvin. Ja vähän yli puolet kaikista oli sitä mieltä, että Niinistö on onnistunut erinomaisesti. Ja tämä oli siis viime kesänä. Että jos nyt tehtäisiin tämä vastaava, niin mitkä ne luvut nyt olisivat? Kansa on puhunut. Meillä on loistava presidentti.
Pulinat pois.
Pulinat pois ja nyt alkaa pulina sitten.
Joo, nyt alkaa pulina. Todellakin joo. Joo, siis aivan totta. Siis valtava kansansuosio. Sen perusteella voisi puhua jopa Sauli ensimmäisestä, kuten joskus on vitsiä vähän väännettykin, että kuninkaallisia lukemia. Ja Niinistöä todellakin on hehkutettu presidenttinä todella paljon ja myös todella pitkään.
Kyllä.
Ja eikä ainoastaan sitten niin kuin presidenttinä, vaan häntä on myös suitsutettu hyvästä ulkopolitiikan hoidosta. Ja sitten tässä on sellainen piirre, että jos mennään tänne niin kuin politiikan kentälle, niin eipä tätä meidän presidenttiä niin oikeastaan kukaan mukaan poliitikko ole koskaan oikein millään tapaa haastanut. Kukaan pääministereistä ei ole oikeastaan juuri minkäännäköistä nokkaansa koputtanut Niinistön suuntaan, vaan pikemminkin presidenttiin on oikeastaan vedottu niin kuin politiikan ylimpänä auktoriteettina. Tässä on vähän semmoinen piirre ollut jo pitkään.
Kyllä, siinä on tässähän on tietysti taustalla semmoinen asia, että presidentin valtaoikeudet vanhaan verrattuna on paljon vähäisemmät tietysti varsinkin sisäpolitiikassa. Ja sitten on korostunut nämä valtaoikeudet ulkopolitiikassa. Tässähän mekin on lähetyksessä puhuttu monesti siitä, kun Niinistö aika usein vetoaa tähän turvallisuuden laajaan käsitteeseen ja katsoo sen kuuluvan presidentin toimialaan, niin välillä on ollut vähän semmoista puhetta, että kuuluuko presidentin ottaa siihen ja tähän asiaan kantaa ollenkaan, vaan pitäisikö hänen pysytellä tiukasti siellä ulkopoliittisissa asioissa. Semmoisia on nyt viime päivinä näkynyt lausuntoja, että myös journalistit on vähän ollut polvillaan Niinistön edessä, että ne kriittiset kysymykset saattaa jäädä kysymättä. Oletko journalistina pannut merkille tämän?
No joo, olen pannut, myönnetään ihan suoraan. Olen pannut merkille kyllä ja oikeastaan mielisin kysyä vähän täsmentävästi, että viittaatko nyt aivan viime päivien tapahtumiin vai sitten niin kuin tämmöiseen laajempaan kehystykseen, kuinka Niinistöstä on kirjoitettu mediassa siitä lähtien, kun hän on ollut presidentti, koska hän on ollut presidenttinä jo vuodesta 2012 lähtien, eli 10 vuotta jo.
No joo, ehkä laajempaa, mutta siis nyt tietysti tämän Venäjän hyökkäyksen jälkeen, Ukrainan sodan aikana, niin ehkä ne äänenpainot ylipäätään on myös journalismissa vieläkin epäkriittisempiä, jos näin sanotaan. Eli tässä voidaan ottaa jotakin teemoja esiin, peilata niin kuin teemojen kautta, että miten Niinistöön suhtaudutaan. Tässä oli mielenkiintoinen juttu Ylen sivuilla. Olikohan Tuomas Hyytinen tehnyt pitkän jutun siitä, miten Sauli Niinistö on suhtautunut NATOon vuosien varrella ja miten hän on siitä puhunut. Eli tätähän voi miettiä tätä journalisminkin kannalta, että miten tällä hetkellä puhutaan Niinistön NATO-kannoista. Tokihan on niin, että tämä tilanne Euroopassa on radikaalisti muuttunut, kun Venäjä aloitti tämän hyökkäyssotansa. Mutta toisaalta voidaan nähdä niinkin, että eihän Venäjä nyt aiemminkaan kovin hyväksyttävällä tavalla ole toiminut Ukrainassa esimerkiksi. Ja tulee semmoisia kysymyksiä, että olisiko presidentin esimerkiksi aiemmin pitänyt jo ottaa jyrkempiä kantoja ja mitä tämä julkinen keskustelu sitten näihin presidentin toimiin on, miten siihen on reagoitu. Tämä NATO-kysymys on mun mielestäni semmoinen, että Niinistö on vähän ikään kuin vaihdellut mielipiteitään tai painotuksiaan, sanotaanko näin. Tässä jutussakin käy hyvin ilmi, että siinä sanotaankin, että NATO-lausunnot ovat vaihdelleet vuosien varrella myönteisemmistä kriittisempiin. Niinistö on kannattanut NATO-optiota, kuten lähes kaikki muutkin poliitikot, ja korostanut kansanäänestyksen tarvetta NATO-jäsenyydestä päätettäessä. Ja 1996, kun Niinistö oli Lipposen hallituksessa oikeusministeri ja valtiovarainministeri sitten, niin hän sanoi, että haluan lausua selvästi, että kokoomus on liittoutumattomuuden kannalla. Eli onhan tässä siitä ajasta nyt sitten tultu aika lailla toiseen kantaan. Paljon on ollut käännöksiä tässä välillä.
Joo, kyllä, todellakin. Joo, siis tämä on kiinnostavaa nimenomaan, koska Niinistö on hehkutettu tai häntä on pidetty nimenomaan hyvänä ulkopolitiikan hoitajana. Ja erityisesti ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan aika moni näytti ajattelevan, että Niinistö hoitaa todella hyvin erityisesti näitä idän suhteita. Mm-hmm. Ja jopa ehkä niin, että hän olisi tässä idän suhteissa tai ulkopolitiikassa jotenkin jopa korvaamaton. Häntä hehkutettiin siis myöskin kansainvälisessä mediassa. Puhuttiin Putin kuiskaajaksi, kuinka niin kuin Niinistöllä on niin kuin loistavat suhteet suoraan Vladimir Putiniin ja kuinka se on valtavan arvokas asia. Ei ainoastaan Suomen kannalta, vaan myös niin kuin koko lännen kannalta, että meidän presidentillä on suora suhde Vladimir Putiniin. Mutta kuinka oikeasti sitten paljon on analysoitu sitä, että miten onnistunutta Niinistön presidenttinä harjoittama ulkopolitiikka todella on ollut? Että onko se ollut Suomelle menestyksekästä vai kärsitäänkö nyt Niinistön ulkopoliittisen kauden virhearvioista? Mm. Niin tätä keskustelua aika vähän kyllä kuitenkaan käydään mediassa.
No tämä on tietysti semmoinen asia, mikä mielelläni jätän tutkijoiden tutkittavaksi tarkemmin, mutta kyllähän tässä voi nostaa kysymyksiä esiin. Sen verran voi tietysti puhua, että Niinistön suuria linjauksia, jos katsoo, niin hänhän silloin kun tuli presidentiksi, niin taisi olla ensimmäinen uuden vuoden puhe, jossa hän sanoi, että ulkopolitiikka ei kaipaa, linjamme ei kaipaa iskusanoja. Ja siis jotenkin tavallaan irtautuminen siitä vanhasta liturgisesta Kekkos, Paasikivi, vielä Koivistokin ja ehkä Haloskin puheesta, jossa ankkuroidaan linja johonkin tiettyihin iskusanoihin. No ei sitä mennyt kuin hetki, 2015 hän lanseerasi tämmöisen iskusanan kuin aktiivinen vakauspolitiikka. Suomen linja on aktiivinen vakauspolitiikka, ja hän seuraavanakin vuonna vielä mainitsi tämän suuren valtiomiehen tapaan, viittasi itseensä uuden vuoden puheessa, ja tämän jälkeen sitten aktiivisesta vakauspolitiikasta on puhuttu ehkä ainakin uuden vuoden puheessa vähemmän, mutta tosin se vakaus jäi sinne, että se on tavallaan ollut hänen iskusanansa se vakaus, mutta se tavallaan ei nyt ole se linja, ei ole sillä tavalla toiminut, että vaikka hänellä on ollut ilmeisen suorat ja hyvät suhteet Venäjän johtoon, niin hän ei ole tätä viestiä saanut ainakaan siellä läpi. Ja toinen, mitä voidaan pitää jonkinlaisena epäonnistumisena, on tämä Helsingin henkiprojekti, mikä nyt viime vuosina on ollut Niinistön esiintymisissä esillä, eli tavallaan tämän etyhengen palauttaminen ja etykin juhlakokouksen järjestäminen. Ja sehän meni täysin karille, ja nyt on niin kuin tietysti tässä tilanteessa on sitä Helsingin hengestä ilmeisesti oltu aika hiljaa muutenkin.
Politiikka Radio. Joo, Politiikka Radio tässä käynnissä äänessä dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Tällä kertaa nyt kun olemme politiikan puheiden äärellä tässä ohjelmassa, niin olemme itse asiassa Sauli Niinistön ulkopoliittisen linjan äärellä. Politiikka puheita sekin on. Joo, ja tämä nimenomaan nyt iskit naulan kantaan, tämä Helsingin henki meni vähän rähmälleen tuossa nyt maailman tapahtumien johdosta, ja saapa nähdä, mitä siitä sitten seuraa, nouseeko Helsingin henki millään tapaa enää niin kuin kyse näistä henkitoreista ylös. Mutta sitten tämä aktiivinen vakauspolitiikka, niin kuinka onnistunutta kyseinen linja on ollut? Kärsitäänkö nyt sen linjan virhearvioista? Koska nythän tiedetään se, että se mitä tässä tänä keväänä tapahtui, niin on ainakin se, että tämä aktiivinen vakauspolitiikka, niin se jätti Suomen noin niin kuin lähtökohtaisesti tässä dramaattisessa sotakeväässä vaille läntiseen sotilasliiton sotilaallista turvaa ja ilman turvatakuita. Ja Suomi vedettiin tämän kevään aikana vaikeaan NATO-prosessiin. Ja tällä hetkellä olemme tilanteessa, jossa Turkki itse asiassa voi kiristää koko länttä nimenomaan Suomen NATO-hakemuksella. Ja tämän lisäksi tietysti muultakin Suomen Venäjä-politiikalta putosi pohja tänä keväänä. Mm. Huomattava on, että aika monen muunkin maan Venäjä-politiikalta on pudonnut pohja tänä keväänä, että Suomi tässä ole yksin millään tapaa. Mutta nämä on kuitenkin sellaisia asioita, että mihinkään ei pääse siitä, että jos tällä tapaa Suomen ulkopolitiikalta putoaa pohja, niin se on väistämättä epäonnistuminen myös Sauli Niinistölle. Periaatteessa valtion ulkopolitiikalta ei saisi koskaan pudota pohjaa, ja etenkään niin kuin koska ulkopolitiikalla pyritään varautumaan juuri niihin vaikeisiin tilanteisiin ja vaikeisiin aikoihin. Puhutaan siitä, että pienen kansakunnan niin kuin vakuutus on hyvä ulkopolitiikka ja se hyvä ulkopolitiikka on juuri niin kuin vakuutus maailman myrskyjä vastaan. Niin eihän tästä mihinkään pääse, että asia on joka tapauksessa epäonnistuminen myös Suomen ulkopolitiikan johdolta, jossa tietysti vastuuta on kantanut vuodesta 2012 lähtien Sauli Niinistö presidenttinä nyt jo 10 vuotta, aika pitkään.
Eli tulkitsenko sinua oikein? Tavallaan me on oltu tämmöisessä liian hyväuskoisessa aktiivisen vakauspolitiikan hengessä, Helsingin hengessä liikkeellä. Meidän olisi pitänyt niin sanotun hyvän sään aikana jo liittyä sinne NATOon tai hakea NATOn jäseneksi. Siis tämä aktiivinen vakauspolitiikkahan, jos sitä oikein tarkkaan lukee täältä Niinistön uuden vuoden puheesta 2015, niin siinä sanotaan näin, että Suomi varmistaa ulko- ja turvallisuuspolitiikallaan olemisensa, suomalaisten vapauden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin. Suomen linja on aktiivista vakauspolitiikkaa, jonka tarkoituksena on turvata Pohjois-Euroopan vakautta sekä toimia laajemman vastakkainasettelun lieventämiseksi. Ja Suomella on omalla lähialueellaan tärkeä rooli. Eli tokihan ei semmoisesta epäonnistumisesta voi puhua, että Suomi olisi nyt tällä hetkellä tavallaan suomalaisten vapaus, turvallisuus ja hyvinvointi ei olisi varmistettu, mutta se mikä ehkä tässä Niinistön linjassa on mietityttänyt liittyen myös tähän NATO-asiaan, hänhän on ollut niitä NATO-optiomiehiä niin sanotusti kyllä ja on tätä tuonut monesti esiin vähän eri painotuksin, mutta tämä hänhän on ajanut tätä eurooppalaista turvallisuusyhteistyötä mun käsittääkseni. Ja nostanut useinkin esiin sitten myös sen, että siinä saattaa tulla tai tulee vastaan tämä kysymys EU:n jäsenten suhteesta NATOon. Eli miten tämän eurooppalaisen turvallisuusyhteistyön ja tämän aktiivisen vakauspolitiikan liitto oikein on toiminut, että onko meillä, ja vielä kun liittää sen Helsingin hengen tähän, niin mietin sitä siltäkin kannalta, että onko kaikki nämä puheet sitten tavallaan luonut liikaa semmoista tavallaan väärää tilannekuvaa tai liian positiivista näkymää siihen, miten maailma tulee menemään.
No täsmälleen mielestäni olet asian ytimessä, että Niinistöhän on ollut erityisesti, että hän on ollut NATO-optiomies. Sen lisäksi hän on ollut niin kuin 42.7 mies, eli Lissabonin sopimuksen turvatakuu artikla-mies, siis siinä mielessä, että hän on jaksanut uskoa tähän EU:n puolustuspolitiikkaan, siis puhunut sen puolesta. Nyt tietysti kysymys on, että onko hän aidosti uskonut siihen, mutta joka tapauksessa hän on kuitenkin puhunut sen puolesta. Ja sitten jos katsotaan tätä uuden vuoden puhetta 2015, ensimmäistä, joka on siis ensimmäinen uuden vuoden puhe Krimin tapahtumien jälkeen, ja jossa Niinistö nimenomaan määrittelee tätä aktiivista vakauspolitiikkaa, mitä siihen kuuluu, niin hän luettelee ne, että siihen kuuluu läntinen kumppanuus, yksi Suomen turvallisuuden pilareista, sitten EU-jäsenyys, Suomelle tärkeä turvallisuusratkaisu, vaikka siitä ei olisikaan puolustusratkaisuksi, Niinistö määrittelee. Sen lisäksi uskottava puolustus, se on ollut kestävä ratkaisu, Suomi on niin kuin yksi tämmöinen Euroopan harva maa, jossa kylmän sodan jälkeenkin on nähty tämä sotilaallinen konflikti mahdollisena ja säilytetty sen vaativa ikään kuin puolustuskyky, näin Niinistö toteaa tässä. Ja sen lisäksi puolustusyhteistyö Ruotsin kanssa. Olen virkakauteni alusta lähtien korostanut kahdenvälistä puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa. Ja sitten vasta viimeisenä NATO-kumppanuus ja optio.
Kyllä.
Ja tässä sitten Niinistö toteaa tässä, että olemme vieneet myös NATO-kumppanuudemme uudelle tasolle ja jatkamme tätä työtä. Sanomattakin on selvää, että jäsenyyttä on aina mahdollista hakea, jos niin haluamme. Ja nyt tämä menee sitten vähän tulkinnan puolelle, mutta kyllä tästä jää sellainen vaikutelma, että ei Niinistö itse ole ollut lainkaan varma, kannattaako NATOon jäsenyyttä hakea vai ei, kautta haluaisiko hän itse sitä tehdä, tätä ratkaisua.
Eli tämä on se yleinen tavallaan NATO-option muotoilu, että tämä NATOn avoimien ovien politiikka, joka nyt ei kovin, kovin uskottavalta just tällä hetkellä näytä tuon Turkin toiminnan takia, niin on ollut tietysti mielessä, että meillä on se mahdollisuus hakea sitä jäsenyyttä, mutta kysymys on tietysti se, että jos niin haluamme, niin olisiko Niinistön sitten ihan jälkiviisaasti, jos ajattelee ulkopolitiikan johtajana, niin pitänyt aiemmin jo tuoda tätä myönteistä NATO-kantaa esiin, niin missä tilanteessa sitten oltaisiin. Mä tiedän, että Niinistöhän on todennutkin sen, että taisi olla jossain kansainvälisen median haastattelussa vuonna 2018, että suomalaiset eivät kannata NATOa ja minä olen suomalainen. Eli hänhän on tässä tietysti aika paljon ikään kuin seurannut kansan mielipidettä, galluppeja, mutta toisinpäin, jos tämän kääntää, niin eikö siihen kansan mielipiteeseen vaikuta juuri mielipidevaikuttajien mielipiteet? Eli mikä se kansan mielipide olisi ollut, jos meidän johtajat olisi aikaisemmassa vaiheessa tuoneet tämmöistä NATO-jäsennysmyönteisyyttä esiin? Tässähän on tosiaan, niin kuin viittasin tuohon Ylen juttuun, niin tässä on näitä vaiheita. 1996 kokoomus on liittoutumattomuuden kannalla, haluan lausua selvästi. Sitten 1997 tultua valituksi uudelleen kokoomuksen puheenjohtajaksi, Niinistö sanoi, että Suomen NATO-jäsenyys on varteen otettava tulevaisuuden vaihtoehto. Ja sitten mennään sitä eteenpäin, 10 vuotta 2006, olen valmis eurooppalaisempaan NATOon. Hän oli tämmöinenkin termi, joka herätti hämmästystä. Sitä pidettiin Niinistön omana keksintönä, eurooppalaisempi NATO. Ja sitten hän kokoomus 2006 otti myönteisen kannan NATO-jäsenyyteen ja siitä tietysti monenlaista keskustelua seurasi. Ja 2011 oli kiinnostava tilanne, kun ilmeisesti Paavo Väyrynen erityisesti väitti, että Niinistö hivuttaa Suomea NATOn jäseneksi, niin Niinistö sanoi, että minun kurkustani tungetaan väkisin NATOa alas. Hän ei ole kyllä ikinä tykännyt siitä, kun hänen tarkoitusperiään tulkitaan, ja tässä näen paljon yhtäläisyyttä esimerkiksi tuohon Mauno Koiviston presidenttiyteen. Hän ei myöskään tykännyt siitä, että tulkitaan. Ja 2013 Niinistö aloitti nämä Kultaranta-keskustelut, ja siellähän tuli sitten tämmöinen kannanotto, jota nyt on pidetty suorastaan profeetallisena. NATO-jäsenyyttä harkittava, jos Eurooppaan iskisi mittava konflikti.
Politiikka Radio. Joo, kiinnostavia ovat Sauli Niinistön ajatukset ja hänen tietysti roolinsa Suomen ulkopolitiikan johtajana. Tämä on hyvä kysymys nimenomaan se, että onko Suomessa sitten noin niin kuin laajemminkin politiikassa tavallaan peesattu tätä niin sanottua kansan mielipidettä, erilaisia galluppeja ja sitten vedetty siitä johtopäätöksiä, eikä toisinpäin, eli johdettu joukkoja edestä niin sanotusti ja mukinoista piittaamatta tehty jonkinnäköistä ratkaisua, vaikkapa nyt tässä NATO-asiassa. Ja tämä NATO-juttu, Niinistö ei varmasti kyllä tykkää siitä, että hänen kurkustaan kaadetaan alas yhtään mitään, tai häntä tulkitaan, mutta niin. siis tavallaan aika yksiselitteistä kuitenkin siinä mielessä, että esimerkiksi tuoreena presidenttinä, tai vasta valittuna presidenttinä, hän antoi haastattelun Ilta-Sanomien toimittajalle Mika Lehdolle, jossa totesi yksiselitteisesti, ettei kannata NATOa. Häneltä kysytään sitä suoraan, kannatatteko NATOa tässä haastattelussa? Vastaus on en. Piste. En. Se ei siitä niin konkreettisemmaksi enää muutu, että ei kannata. Ja niin näin.
Niin. Mutta toisaaltahan tässä on sitten kuitenkin lähestytty koko ajan NATOa. Eli esimerkiksi isäntämaasopimus 2014. eikö vaan? Että sitten tavallaan se, mitä siellä politiikassa sitten tapahtuu tämän jäsenyyden niin kuin sivussa tai ulkopuolella tai sitä kohti mentäessä, tämä on nähty myös tämmöisenä matkana, se on se Paavo Väyrysen hivuttautuminen kohti NATOa, niin kyllähän siellä on tapahtunut asioita ja suhteet on lähentynyt ja tietysti viimeisenä tämä hävittäjähankinta jälleen Yhdysvalloista niin, ja NATO-yhteensopivuus niin kuin aseellisessa mielessä. Ja tämä on kiinnostava. 2014 Niinistö sanoi Washington Post-lehdelle, että NATO-jäsenyys on yhä Suomelle mahdollisuus, mutta hän jotenkin tutusti, kun nykykeskustelua on miettinyt, puhuu myös näistä jäsenyyden seurauksista. Ja tästähän on Venäjä puhunut nykyään. Niin Niinistö sanoi, että on selvää, että jos Suomi liittyisi NATOon, se tulehduttaisi Suomen ja Venäjän suhteita. Onhan tämä nyt, tämähän on totta. Mm-hmm. Hakemuskin on jo aika lailla tulehduttanut. Tietysti tämä laajempi konteksti, että Euroopassa on sota menossa, niin sekin tätä muuttaa. Että kuitenkin silloin 2014kin Niinistö puhui EU:n jäsenyyden tuomasta turvallisuustakuista. Ne eivät ole samanlaiset kuin NATOn artikla 5, mutta ne ovat vahva poliittinen tuen ilmaus. Eli kyllähän tässä on, niin kuin, on tässä eri painotuksia ainakin vuosien mittaan Niinistöllä olla paljon. Tuo en oli tietysti aika selkeä painotus.
Se oli aika selkeä painotus. Ja kyllä nyt luen tätä aktiivista vakauspolitiikkaakin kuitenkin siis sillä tavalla, että Niinistö näyttää ajatellen kuitenkin tämän NATO-ratkaisun, että juuri se on se, joka sitten heilauttaisi tätä vakautta nimenomaan täällä Suomen suunnalla, ja sen takia se ei olisi niin kuin ratkaisu, jota kannattaisi tehdä. Eli,
kyllä.
Ja muutenkin esimerkiksi vaikka tuosta uuden vuoden puheesta jää se vaikutelma, että kun se tulee vasta viimeisenä tämä NATO-kumppanuus ja optio ja päättyy, että jos niin haluamme, niin kyllähän sitä tulee semmoinen vaikutelma, että no ei tässä nyt presidentti oikein välttämättä halua tätä asiaa millään tapaa edistää, huolimatta sitä, että Krimin tapahtumat ovat siinä vaiheessa jo tosiasia.
Hei, mutta listojen viimeiset asiat on kohosteisia näin retoriikan kannalta. Se on, siellä tulee se pihvi aina lopussa.
Okei, niin, no joo,
toki. Hei. Sekin voi olla näinkin. Hei, mutta onhan meillä kriittisiä ääniä NATO-keskustelussa. Paavo Lipponen on sanonut böö parikin kertaa nyt tässä julkisuudessa. Hän kirjoitti NATO-uhosta, joka paljastaa suomalaisten järkyttävän itsetunnon puutteen. Eli Suomi ei tule länneksi liittyessä NATO, vaan Suomi on läntisempi kuin moni länsimaa. NATO-jäsenyys saattaisi viedä Suomea itä-eurooppalaiseen autoritaariseen suuntaan, presidenttijohtoiseen virkavaltaiseen turvavaltioon. Eli tämän länsipuhe on niin kuin lännettyvä rähmälläänolo, niin kuin hän sanoo, niin NATOon liittyen on Lipposen saanut hermostumaan. Ja eihän oikein tuosta Turkin touhustakaan tai siihen suhtautumisesta ja tämän NATOn pääsihteerin kultarantavierailustakaan kauhean iloinen tunnu oleva.
Joo, todellakin. Siis Lipponen on ollut nyt äänessä tai ei äänessä, vaan kirjoittanut. Hän on kirjoittanut turkkilaisesta visiitistä ja sitten todellakin tästä suomalaisten ikään kuin rähmällähän olosta länteen ja järkyttävästä itsetunnon puutteesta. Aika jännä juttu. Nämähän on herättänyt tosi paljon keskustelua ainakin sosiaalisessa mediassa nämä Lipposen kirjoitukset. Aika moni on hermostunutkin näistä kirjoituksista. Mutta tämä on kyllä jännä tämä varoitus tästä autokratiasta.
Joo.
Mitähän sillä oikein mahtaa tarkoittaa?
Niin, sepä se, että NATO-jäsenyys ei saa viedä Suomea autoritaariseen suuntaan, presidenttijohtoiseen, virkavaltaiseen turvavaltioon, etäämälle pohjoismaista parlamentaarista demokratiasta. Eli tässä nyt tietysti viitataan varmaan tämmöiseen niin kuin presidenttivallan kasvuun suhteessa eduskuntaan ja parlamentaariseen demokratiaan. Että todella kiinnostava pointti. Tämä oli siis Helsingin Sanomien juttu ja tämä toinen juttu, turkkilainen visitti, on Demokraatissa julkaistu. Ja siinähän tuli kyllä kritiikkiä tuolle Niinistöllekin Lipposelta. Kultarannassa olisi tarvittu kunnollista alustusta Suomen ulkopolitiikasta. Eli tämä Naton pääsihteerin tuulispäävierailu edusti uutta rähmällään oloa. Ja hänhän roimii kovasti kokoomusta, jonka johtama hallitus sulki NATO-oven 4 vuodeksi, patsastelee nyt suurena edelläkävijänä. Sen propagandistit lietsovat sisäpoliittista revanssismia menneisyyden politisoinnilla. Ja sitten ylipäätään keskusteluilmapiiriin hän viittaa, se on sairaita piirteitä. Mediat ovat avanneet sonta luukkunsa ja niistä pursuaa sitä itseään loputonta kaunaa. On
aika jyrkkää kamaa kyllä.
Lipposella on kynä ollut lennossa nyt.
Politiikkaradio.
Joo, Politiikkaradio ja puhet päreiksi ohjelma äänessä dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja on sen verran nyt pitkiä nämä ulkopolitiikan puheet ja tarinat, että aika rullaa eteenpäin. Olisi kovasti vielä tekisi mieli jatkaa näistä Lipposen ja Niinistön teemoista, mutta varmaan meidän on oikeasti pakko ottaa lusikka kauniseen käteen ja mennä kohti päivän politiikan sanaa, nimittäin aika kyllä loppuu aika pahasti kesken, jos vielä jatketaan tästä teemasta.
Ei jatketa, mutta mä ehdotan itse, että tämmöinen niin kuin huuma tai hurmos tai hehkutus tai hypehän voisi olla päivän politiikan sana, että tuolla sosiaalisessa mediassa puhutaan kaikilla näillä termeillä tähän Niinistöön liittyvästä tästä julkisesta keskustelusta ja Niinistön suosiosta. Tämähän oli uusi asia. Jo 2011 puhuttiin salehuumasta ja Niinistöhuumasta. Että tämä on nyt jatkunut kyllä jo aika pitkään tätä huumaa. Ehkä hauskin kohta oli Satakunnan Kansassa, oli 2018 juttu, kun Niinistö vieraili Porissa, niin lapset oli pormestarin luodolla huudelleet, että Kekkonen tulee, Kekkonen tulee.
No joo, tämähän on tietysti kyllä juuri näin, että lapsen suusta kuuluu totuus usein, että kyllähän se väistämättäkin tästä Niinistön hehkuttamisesta ja suuresta kansansuosiosta, niin tulee mieleen Kekkoskultti. Ja siitä taas tietysti seuraa se kysymys, että onko Suomen poliittinen kulttuuri, eikö sinne mikään ole muuttunut, onko se ihan samanlaista kuin Kekkosen vuosina näinä kuuluisina suomettumisen vuosina?
Niin nyt on lännettyminen huipussaan. Tulee vaan mieleen se, että me kovasti kritisoidaan naapureita ja vähän kauempanakin olevia johtajia ja kansoja siitä, kuinka he ovat rähmällään johtajansa edessä, mutta kai sitä rähmällä oloa voisi olla paremman laatusta ja huonomman laatusta. Nätisti sanottuna.
Näköjään, joo, mutta ehkä meidän pitää palata tähän teemaan vielä jatkossakin.
Joo, ei se ole hype eikä huuma eikä hurmos se päivän politiikan sana, mutta mitäs meillä on tarjolla?
Ei meillä ollut tarjolla myöskään Matti Vanhanen hurmosta, jota tarjottiin joskus presidentinvaalikamppailussa myös. Se ei ottanut tuulta allensa. Siinä kisassa sillä kertaa. Mutta joo, meillä on tarjolla kiinnostavia päivän politiikan sanoja. Kiitoksia vaan, hyvät ystävät, ehdotuksista jälleen kerran.
Kyllä, monipuolisia. Liittyen tähän tietysti Niinistöönkin, niin Pekka Ripatti, ehdotukseni on kultaranta, se kun kielet ja kynät kirvoittavat ja jotkut sinne kutsumatta jääneet ex-valtiojohtajat jopa torppaamaan koko instituution ja sen isännän. Voi meitä väärin ymmärrettyjä neroja. Mitä, eikö sinne ole kaikkia kutsuttu?
Sinä et tainnut saada kutsua, eikä saanut minäkään kutsua sinne.
Kyllä nyt puheet päreiksi on törkeästi sivutettu tästä. Mutta hei, Timo Aaltonen, kultarannan hengessä ehdotukseni on turpo.
Turpo. Tämä vanha kunnon lyhenne turvallisuus- ja ulkopolitiikasta tai ulko- ja turvallisuuspolitiikasta.
Eikö ulkopolitiikka on ulpo ja turvallisuuspolitiikka on turpo? Joo. Oliko se näin?
Näin se taitaa olla. Joo. Onko muita ulkopoliittisia ehdotuksia? On kyllä, siis esimerkiksi kalkkuna. Sehän on selvää ulkopolitiikkaa tämä kalkkuna, eikö vain?
Taisi tulla useampikin ehdotus. Lauri Lavanti ja oliko Atso Alminallakin kalkkuna?
Joo, Atso Alminalla oli itse asiassa kalkkuna, pilkku ankarakalkkuna.
Se on tämä Turkey-nimi juttu. Turkin pyrkimys vaihtaa englanninkielistä nimeään pois tästä kalkkunamielikuvasta.
Joo, ja tässä on itse asiassa, Atso kirjoittaa vielä, että tämä on jännä asia tämä nimimuunnos, että jos maa kokee itsensä nöyryytetyksi, kuten nyt sitten ilmeisesti Turkin johto on kokenut tästä Turkey-nimityksestä, niin kuka siinä todella kokee, että onko se vain se johto, joka kokee itsensä nöyryytetyksi?
Niin.
Itse asiassa.
Okei, täällä on muuten Niinistöön liittyen Paula Pulkkinen. Vielä yritän ehdottaa Niinistön haastattelusta napattuna jälki, joka kaikesta jää ja jota kaikesta syntyy. Niinistöltä taidettiin kysyä jossakin haastattelussa, että minkä jäljen hän jättää, että onko se tämä NATO-jäsenyys vai mikä. Niinistö taisi siinä vähän tyypillisen tapaansa todeta, että kunhan nyt hoidetaan tämä homma.
Joo, ja Helena Fors ehdottaa kaveria. Tämä on nyt tämä vanha sanonta, että kaveria ei jätetä, ja tässä tapauksessa tämä tarkoittaa Ruotsia, eli kaveri on Ruotsi, eli nythän Suomi ei ole jättämässä Ruotsia tässä NATO-hakemusasiassa, vaikka nyt sitten Turkki selvästi vähän enemmän piinaa Ruotsia kuitenkin näissä kurdikysymyksissä kuin Suomea, niin, niin sehän saattaisi mahdollistaa sen, että nyt Suomi livahtaisi NATO ja Ruotsi jäisi sitten orrelle, mutta ei Suomi, ei kaveria jätä.
Joo, tästä tulee se vanha väännös mieleen, jota vasemmistolaiset sanoi oikeistolaisista aikana, että oikeistolaisten iskulause on kaverille ei jätetä. Mutta hei, ulkopolitiikkaan liittyy tämä Timo Sahan ehdotus rajavartiolaki. Siitähän väännetään nyt myös, että miten tuolla itärajalla pitääkö jättää paikkoja, jossa voi hakea turvapaikkaa, vai pitääkö olla mahdollisuus sulkea kaikki? Eikö tämmöinen keskustelu ole käynnissä?
On käynnissä kyllä, joo, ehdottomasti, ja lakiprosessi eduskunnassa. Aika mielenkiintoinen kokonaisuus se rajavartiolain muutos ja sitten tämän valmiuslain muutos.
Valmiuslain,
vaatii siis 5/6 enemmistön perustuslaillisesta säädöksestä on kysymys, eli sinne tarvitaan laaja tuki eduskuntaa nyt ihan oppositioita myöten tämän esitykseen. Joo. Ja perussuomalaiset ovat olleet nyt sitten niin kuin aika tiukkana sanoneet, että he eivät välttämättä tue tätä uudistusta. Katsotaan, mitä tapahtuu.
Joo, ja tietysti siinä on sitten tullut syytöksiä populismista myös tässä keskustelussa. Eikö tämä jarrukin liity näihin Niinistön juttuihin?
Joo, kyllä.
Hanna Viita, onpa ollut vilkas politiikkaviikko. Presidentti Niinistön isännöimien kultarantakeskustelujen fokuksessa oli turvallisuuspolitiikka. Politiikassa hiertää Turkyyn aiheuttama NATO-jäsenhakemusprosessin jumittaminen. Ehdotan päivän politiikaksi jarrua.
Joo, ja Pekka, mainitsitko jo Pekka Ripatin ehdotuksen kultaranta?
Kyllähän mä taisin sen mainita jo tuossa aluksi, että siinä varmaan oli nämä ulkopoliittiset ehdotukset suurin piirtein. Ei me varmaan kaikkia tässä pystytä käymään läpi. Hei, mutta talouspolitiikasta on tullut ehdotuksia.
Joo, mutta sitä ennen vielä yksi, joka liittyy Niinistöön, ei ole ulkopolitiikkaa, liittyy myös Mariiniin. Okay. Kim Rantala ehdottaa kuvaaminen.
No niinpä onkin, eli Aaro Niinistö, oliko 4-vuotias, oli kuvattu Paavo Nurmi-kisojen yhteydessä salaa, lupaa kysymättä. Ja tästä nyt käydään keskustelua, että oliko se journalistisesti oikein, voiko julkisella paikalla kuvata alaikäisiä lapsia. Ja Sanna Marin sitten ilmoitti Twitterissä, että hän toivoo, että hänen lastaan ei kuvattaisi.
Lupaa ei heru.
Joo, ja Niinistökin taisi antaa sitten lausun, että hän ei oikein tästä salakuvaamisesta ihan hirveästi tykännyt, ja että se olisi journalistisesti ongelmallista, ja hän toivoo, että journalistit kävisivät tästä keskuudessaan keskustelua, että voiko tämmöisiä kuvia ottaa ja julkaista.
Kyllä. Hyvä ehdotus tämä, mutta valitettavasti siellä päivänpolitiikan sana, vaan se löytyy jostain muualta tällä kertaa tämä päivänpolitiikan sana, ja sinä jo viittasit näihin talouskeskusteluihin.
Joo, siis mä itse olisin ehdottanut miljardia, että sitä ei kukaan huomannut ehdottaa. Ehkä me on joskus se valittukin. Kokoomushan penää työmiljardia, eli tuloveren kevennystä ja kaikkiin tuloluokkiin. Nämä on aika hauskoja nämä tämmöiset tasasummat, joita heitellään ilman, että nyt miljardilla leikataan. Se ei ole koskaan 987,5 miljoonaa, vaan se on aina se miljardi tai 2 tai 3.
Kyllä.
Tämmöinen työmiljardi on aika kiinnostava käsite. Ja näihin talousjuttuihin liittyen, ja ehkä kokoomuksenkin Katti Häntänen ehdottaa hyvinvointisopimusta. Se Petteri Orpo siellä kokoomuksen kokouksessa puhui uudesta hyvinvointisopimuksesta. Kokoomus haluaa tehdä suomalaisten kanssa sopimuksen. Tahdomme lyödä kättä päälle.
Hyvinvointisopimus. Kuulostaa tosi hyvältä sopimukselta. Eiköhän pistetä nimet alle ja välittömästi.
Mä olen heti valmis tämän.
Okei.
Okay. Hyvinvointialueella voidaan tehdä hyvinvointisopimuksen.
Mutta hyvinvointisopimus ei ole päivänpolitiikan sana, vaan päivänpolitiikan sana on korko.
Politiikka Radio.
No niin, korkoa korolle.
Näin se on, kyllä. Mutta miksi se on korko?
Miksiköhän se nyt olisi? Nyt taisi joku korko taisi pompsahtaa 1%. Selitä sinä, kun ymmärrät paremmin tuosta rahaa.
Niin, ei mikä tahansa korko, vaan asuntolainen yleisin viitekorko, eli 12 kuukauden Euribor-korko nousi keskiviikkona yli prosenttiin ensimmäisen kerran yli 10 vuoteen.
Ajatella.
Oi aikoja, oi tapoja.
No niin, korkohan on jalkineen ulkopohjassa kantapään kohdalla oleva koroke, eli kanta, sanoo kielitoimiston sanakirja. Matalat korot ja piikkikorot ja astua korkonsa linttaa, mutta toinen merkitys, pääoman käytöstä maksettava prosenttina laskettava korvaus, pieni, halpa, alhainen korko. Eli kuvannollisesti vielä voi käyttää, ne iskut maksan vielä korkoinaan. Onhan se korko myös intonaatio, niin kuin foneettisesti ja musiikissakin sillä on tehtävänsä. Se on sävelen soinnun tai muun sellaisen painottuminen ympäröiviin säveliin, sointuihin tai muihin sellaisiin nähden aksentti. Kyllähän korko on hyvä sana, sillä on monia käyttötapoja. Se taitaa, siis en pystynyt tätä vielä tarkistamaan, mutta se on käsittääkseni jossain oli, että se olisi Elias Lönnrotin kehittelemä tämmöinen uudissana.
Korko.
Korko.
Joo, no prosentti. Prosentin korko. Onko se paljon vai vähän?
riippuu mistä roikkuu. En osaa kyllä sanoa yhtään. Että palautuu mieleen aikaa, jolloin se ehkä on ollut hieman korkeampi tämä korko myös. Mitäs, eikö vaan?
No joo, kyllä sellaisenkin aikoja on ollut. Nyt tässä ollaan kovasti kuitenkin huolissaan siitä, että nyt kun on yli prosentin korko, niin se on kamalan paljon. Saattaahan se olla tietysti, jos ihmiset ovat tottuneet nollakorkoon tässä viimeisen 10 vuoden aikana. Joku on saattanut tottua sellaiseen.
Joo, se taitaa muuten korko, jos en väärin muista, niin tietysti liittyy tuohon korkeasanaan, olisiko se johdettu siitä. Mutta hei, täytyyhän antaa kunnia, kenelle kunnia kuuluu. Ketkä korkoa esittivät? Ainakin Kari Kauppinen esitti korkoa ja Pekka Kymäläinen esitti korkoa.
Joo, ja Kari Kauppinen taisi esittää myös Euriboria.
Joo, ja oliko Juha Long, joka ehdotti ohjauskorkoa?
Kyllä.
Hänkin oli lähellä osumaa.
Joo, näin se on, mutta mitäs, ei kai tässä sen kummempia, mutta kun kohti, en nyt tiedä, voiko tässä nyt toivottaa, että kohti korkeampia korkoja, riippuu mistä, mitä tarkoittaa, että puhummeko taloudesta vai puhummeko kengistä, jalkineista.
Näin on.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Politiikka Radio.